Marcos, Kapitulo 13.
Sang nagagwa si Jesus sa templo, nagsiling ang isa sang iya mga gintutunan.
Manunudlo, tanawa bala! Katahom sining mga bato, kagdalag ko ang mga balay!
Si Jesus nagsabat.
Nakita mo ining dalag ko ng mga balay? Wala sing bisan isa ka bato, nga mabilin nga nagatungtong pa sa ibabaw sang isa ka bato, kay ang tanan pagagubon.
Samtang nagalingkod si Jesus sa bukid sa mga olibo nga nagaatubang sa templo, nagpalapit sa iya sanday Pedro, Santiago, Juan, kag Andres, kag nagpamangkot sa iya sang silahano na lang.
Sugiri kami, kung san o inimahanabo, kag sugiri man kami sa mga tanda, nga madali na lang inimahanabo.
Si Jesus nagsiling sa ila.
Magandam kamo! Agod nga wala sing may makapatalang sa inyo. Madamo ang magakari sa akon ngalan, kag magasiling. Ako ang Kristo. Kag sila magapatalang sang madamo nga mga tao. Kag hindi kamo magpakulba, kun mabatian ninyo ang linupok sang inaway sa malapit, kag ang balita sang gira sa malayo nga duog. Kay ini nga mga butang, kinahanglan matabo. Pero wala ini nagakahulugan nga ang katapusan nag-abot na. Ang mga pungsod, magailinaway kag ang mga ginharian, magasumpunganay. May mga linog kagutom sa nagakalain-lain nga mga duog. Ini nga mga butang, mangin kaangay sang nahauna nga pagpasakit sang manugbata. Kamu inyo, magandam gid sang inyo kaugalingon. Kay ipadakop kamo sang mga tao, kag ipadala sa hukmanan. Pagabunalon kamo sa mga sinaguga. Magatindog kamo sa atubangan sang mga pangulo, kag sang mga hari, tungod sa akon sa pagsugid sa ila sang maayong balita. Ang maayong balita, kinahanglan iwali anay sa tanan ng mga tao. Kag kun ila kamo dakpon kag dalhon sa hukmanan, hindi kamo magpalibog kun ano ang inyo ihambal sa wala pa ang tiun. Kun magabot na ina nga tiun, ihambal lang ninyo ang ginapahayag sa inyo. Kay ang mga pulong nga inyo igahambal, hindi inyo kaugalingon, kundi iya sang Espiritu Santo. May mga tao nga magapapatay sang ila kaugalingon nga mga utod. Kagamuman ini ang himuon sang mga amay sa ila mga anak. Ang mga anak, magabato kag magapapatay sang ila mga ginikanan. Ang tanan magadumot sa inyo tungod sa akon. Pero ang nagapadayon tubtob sa katapusan, maluwas. Kag makita ninyo, ang makakulugmat nga kangilaran sa duog nga hindi dapat niya luntaran. Sa bumalasa, hangpa ang kahulugan sini. Sa sadtong atiyon ang yara sa Hudiya, kinahanglan magpalagyo sa kabukiran. Ang tawo nga yara sa atop sang iya balay, hindi na mag-usik sang panahon sa pagpanaog, kag pagsulod sa iya balay sa pagkuha sang iya dalalon. Ang tawo nga yara sa iya uma, hindi na magpauli sa pagkuha sang iya kunop. Sa sadtong nga mga adlaw, daw ano ka makaluluoy ang mga babae nga nagabusong, kag ang mga iloy nga may lapsag nga ginapasuso. Magpangamuyo kamo sa Dios, nga ini nga mga butang, hindi mahanabo sa tiun sang tigtulugnaw. Kay ang kalalat-an sadto nga mga adlaw, hindi matupungan halin sang pagtuga sang Dios sang kalibutan tubtub karon. Kag wala na gid sang mangin kaangay pasini. Maayo lang kay ginpalipot sang Ginoo ang kalawigon sadtong mga adlaw. Kay kun wala niya paghimua ini, wala sing may mabilin nga buhi. Pero tungod sang iya mga pinili, iya ginpalipot yadtong mga adlaw. Gani kun may magsiling sa inyo, "Oy, yari ang Kristo." O kun noy, "Adto siya dito." Indi kamo magpati sa iya. Kay magatuhaw ang hindi matuod ng mga Kristo, kag ang indi matuod nga mga propeta. Magahimo sila sing mga talandaan kag mga kalatingalahan sa tuyo nga ila mapatalang kung sarang palang nila mahimo, bisan pa ang mga pinili sang Diyos. Gani magbantay kamo. Nasugid ko na sa inyo ang tanan. Sa wala pa mahanabo ini nga mga butang. Sa tapos sining mga kalalatan, ang adlaw magadulom, kagang bulan indi na magsanag. Ang mga bituon magakalahulog gikan sa langit, kagang mga gahom sa kahawaan, pagapatalangon sa ila kinaandan nga alagyan. Dayon ang anak sang tao, magapakita nga nagapakari sa mga panganod nga may gahom kag himaya. Magapadala siya sang iya mga anghel sa apat kapamusod sang duta sa pagtipon sa mga pinili sang Diyos, gikan sa tanan nga mga duog sang kalibutan. Magtuon kamo sing leksyon sa kahoy nga higera. Kun ang iya mga sanga magpanglumbay na, inyo mahibaluan nga malapit na ang tingadlaw. Sa amuman nga bagay, kun makita ninyo nga nagakahanabo na ini nga mga butang, inyo mahibaluan nga ang tiun malapit na, kag madali na lang siya mag-abot. Dumduma ninyo ini. Mahanabo ini tanan sa wala pa magkalamatay ang mga tao nga buhi pa karon. Ang langit kag ang duta magataliwan, pero ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Pero wala sing may nakahibalo kun san o ina nga adlaw o kun oras magaabot. Bisan pa ang mga anghel sa langit o kun ang anak, kundi ang amay gid lamang. Magbantay kag magpangaman kamo, kay wala ninyo mahibalo kun san o ini magaabot. Mangin kaangay ini sang isa ka tao nga nagpanglakaton sa malayo, kagintugyan niya sa iya mga sulugoon ang pag-atipan sang iya balay. Ang tagsa-tagsa may iya nga kaugalingon nga hilikuton. Kag nagsugo siya sa manugbantay sang puwertahan sa pagbantay. Gani magbantay kamo, kay wala kamo makahibalo kun san o mabalik ang agalon. Basi sa kahapunanon o kun sa tungang gabi, sa kaagahon o kun sa pagbutlak sang adlaw. Kun magabot siya sing hinali, kinahanglan nga indi kamo maabtan nga nagakatulog. Ang ginasiling ko sa inyo, ginasiling ko sa tanan, magbantay kamo.